سلام كمي تمسيو عدمات زي بعشرة وتسعة عشران كلتن عشران حمشتن متر باند حاصر معبل كمون بساتلايت نايل سات مسمر فيو اي عشران اربعة زمحل الف دمس امريكايو تول دول دقابيلي كاب واشنغتن دي سي لومي سولوسيو بحتي تقمتي عشرة حدي زينا بمقدام جانسلر جرمن ابي توبيا بسابسابن بتنتنان كنقربينا ريتوخم تدالي اللو مسانا سنحو ناب قبري
كمي تمسي زينان هو ابي تيبيا كلل دوبوب زوبا غيدو بستفت رقيتش استولرتي تكبابي اطقي عمنا زبولو سبات قطرم زي تفلتو سبات كمزموتو نيفيه اقاليسوم ابسل استور راتات معلت ابديلا يرقاش افيه او وناغو اب فتحا نقص تتقعنا زوال السبات اب بيته كريستيان تعاقبهم كمزل لو حابيرهم من محدار تكلل تقجيت امونغو نقادون محبر سراح زوبا قيدون استل على نايمرت قرقريو إلو سران سلستن سبات كمزموتو حابير الله مدقعتي تفتس امنا زوالو قن بزحي زموتو سبات كابون لعلي كمزخوون قليزام بتقجيت سران حموشتن شح سبات كمز تمزابلو ناي تكلل وهابي تكال ويزرو هيكما هيردن نمسارحتنا سيون قرما كاريسان الله إتيبيا كلو زحاقف ميتن حسابن حساب من الواطن كهلون استفلاليو دمسطات نخسم معون مقبار كتسرح اللواء كبلا ناي جرمن مراحت شانسلر أنجلا ميركل تزاريبان مسك أدماي منستر هايل مارام دسالين بحابار أبديس أبا أبزهابو غازيت أمقلسي هاگرن نحيرتا تا إتيبيا سلطانا مبتان تقامو سلفتات نمهب دلوتي إياي لنا اللواء كدماي منستر هايلو مرام دسالين بوغنوم إتيبيا نمرج أدمسي أبزحان من محياش دلوتي إياه إلو مالو دحر زيناتو سخلنا سابة سلطان إتيبيا بلعلي سلاماوي سلفنياتات زو سلوو ناي حيلي سقومتي تطاو كبلوو ناي حبرات منقستات كإيلاتات سباوي مسالات سويعهم قبل زحالة في حدار سران حم كلتا شحن عصر تحمشتن هاقواز رافرنجي لعلي شدوشتا ميتي سبات كم زتاقاتلو وتم كيلاتات قليزام عالم لخمر ماري كومشين بزعبا اتتاقاومون قبل لعلي سلاماويان تقاومتي زتاوسدا سوقمتن نخمر مروو منقستي كفاكلوون زوي عمالو جاملاوي مقتلتي تفاسيمو عشحات قوسيلوم عصر تتات عشحات تأسيروم اما اتي تصويرومن زبولو كستات أغوهينا لو إلوم أب حبرات من قستات فلوي رابورتر بسلام نايمي كابن مودابن نزعنت ماينا كياي أبوان بعال الرجا بزادقت حمسان حموشتن سبات زتاقاتلولو بمقلاه حالتات زتا أبلع لي سلاماوي سلفنياتات أب أمحاران كونسن زتاوسد نحايل السقمتون تغيسهم اللو وتم كيلاتات ناي إتيبياويان ديمقراساوي بارتي إيديبا أبتهاجر زتفاترو شقرات مفتي حساب زقرب كوميشن كتايه تسويعو ستعووج هتسوس آواج حزين زلوس أقام كفتحي زبل إمنات كام زي بلوون إيديبا قاليس اللو إتبارتي أبزوس أمقلسي أبعال الرجان زباس حاموتن كدميو زترعيو قدلتاتن ويم قدلتاتن تحتاتي نمفلاي زساري قللتن ياكم تيك تايش سوي الله أبزحز اوان أب إتيبيا زولو شقر أب كندي زم حايش ناب آسن نات حالال خن مسي الله زبالة اتمقلسي نتهاقر ناب زفرح حادقان زفرس حادقان نتكدو معبايو منقستي كابتي لمود هلخو وسيو زت أمامنن زلاق فتح نممسا مسكالو تأكالات كزرار بارلوو كبل يتحساسب منقستي كا بوليتكاوي بارتتات مرحتي هيمانوت فلوت اتول كاسبات مهورانن كمرحتي سيفيك محبراتن استواصو هاغراوي عرق سلامن مرددان كفطرو زخولو صراحتي زسرح كوميشن كتايشون وانو حزئيو كبل ايده با غليسيبل صبصاب ملسكاچا امها وتادرات ايتيبيا اما اخلاي سوماليا كزركب زوبا هيران قند وتادراوي ملبر موصوم نبرتن سبا سلطانن لما انتي سولوس غليصوم كنتيبا العالي زتبهالت نشتيكة مازخونو عدن علي فيدو نفيه ايه ابزهو مقلسي توم جنرالات كابها قروم بزمازهم تزاز ይወጹ ከም ዘለው ነገሮምና ዝርዝር ግን አይሃቡናን ይለም ሀገራዊ ሰራዊት ሶማሊያ ናብታ ከተማ ንመምላስ ይዳሉ ከም ዘለውን እቶም ከንቲባ ወስኹም ሐቢሮም ሙጻ ወታደራት ኢትዮጵያ ሲዕቡ ዕጥቋት አልሸባብ ነቲ ወታደራዊ መደብርን ስትራቴጂካዊ ቦታታት እታ ከተማን ከምዚ ተቆጻጸሩ ነበርቲ ገሊጸም ኣለው ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ሕብራት መንግስታት ተሃገር ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዘይምርጋእ ስጋኣት ተኣትላ ኢሎም ናይቲ ሃገር ፖለቲካዊ ፀገም እናገደደን ፍታሕ ኣብዚ ይረኣየሉን እዋን ናይ ምርጫ ቅልውላው ናይ ሕገ መንግስቲ ቅልውላው ኮይኑሎ ክብሉ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓላፊ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ገሊፆም ድሌት ኩሎም ተዋሳእቲ ዕላምኦም ንምዕዋት ናብ ህውከትን ናዕበን ምምላስ እዩ ዝበሉ ንሶም ንሃናፂ ፖለቲካዊ ፅምዶ ዘሎ ዕድል እናፀበበ ኣብዝ ኸደ ከምዚ እንተቐፂሉን ኣዝዩ ከቢድ ህውከትን ናዕበን ክፍጠር ዘይተርፍ እዩ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ናብ ፈረንሳይ ንምጋሽ ሒዘምዎ ዝነበሩ መደብ ሰሪዞም ምክንያት ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንሷ ኦላንድ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ዝካየድ ዝረርብ ኣብ ጉዳይ ሶርያ ጥራሕ ዘተኮረ እዩ ድሕር ምባሎም ፑቲን 19 ጥቅምቲ 2016 ኣቆፅራ ፈረንጂ ናብ ፈረንሳይ ንክገሹ መደብ ተታሒዙ ነይሩ ወሃብ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ፑቲን ሎማዓንቲ ሶሉስ ከም ዝገለፅዎ ፑቲን ንመራሒ ፈረንሳይ ኣብዚ ጥዕም ግዜ ምስ ኦላንድ ክራኸቡ እዮም ኢሎም ናይ ፈረንሳይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዣን ማርክ ኣይራውልት ሩስያ ኣብ ሰሜናዊ ከተማ ኣሌፖ ሶርያ ብዝፈፀመቶ ወፍሪ ደብዳብ ነፈርቲ ብገበናት ኩናት ክትኽሰስ ትኽእል እያ ኢሎም ሩስያ ግን ዒላማታተይ ኣንጻር ፕሬዚዳንት መንግስቲ በሽር ኣልኣሳድ ይዋግኡ ዘለዉ ኣሸበርቲ ጉጅለታት እምበር ንሲቪል ኣየጥቃዕኹን ክትብል ትነፅጎ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ዝፍፀም ደብዳብ ነፈርቲ ንኸብቅዕ ብፈረንሳይን ስፔይንን ኣብዝሓለፈ ቀዳም ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝቐረበ ውሳነ ሩስያ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰላ ተጠቂማ ዓፅያቶላ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
የቐኒልና ግበ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንሓልፍ ኢትዮጵያ ኩሉ ዝሓቆፈ ምይጥን ሓሳብ ንሓሳብ ምልዋጥን ክህሉ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ንኽስምዑን ክሰርሕ ኣለዋ ክብላ ቻንስለር ጀርመን ኣንጌላ መርከል ተዛሪበን እተን ቻንስለር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብሓባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሃገረን ንሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ስልጠና ምብታን ተቃውሞ ሰልፍታት ንምሃብ ድልውቲ ኣ ኢለን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ኢትዮጵያ ንምርጫ ድምፂ ኣብዝሓ ንምምሕያሽ ድልውትላ ኢሎም ኣለው እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ይእኹልና ኣሎ ምንያፍ ቁርቂ ክተቕርበ እያ
ትማሊ ፍርቅለይቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዋ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ኣብ መዳያት ምትሕባር ኢኮኖምን ከባብን ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘራሪበን ኣለዋ ክልቲኦም መራሕቲ ድሕርት ምይይጦም ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ ካብ መንጎቶም ዝተመያየጥሎም ጉዳያት ሓደ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ምዃኑ እተን መራሒት ጀርመን ገሊፀን ኣለዋ ሃገረን ንሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ስልጠና ንምሃብ ፍቓደኛ ምዃና እውን ተዛሪበን ንፖሊሳት ስልጠና ምሃብ ብዛዕባ ዝከኣለሉ ኩነታት ብሚኒስትራት ጉዳያት ውሽጢ ሃገራት ናቢልና ክንዘራረብ ከም እንኽእል ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣለኹ ተቃውሞ ሰልፊ ንምብታን ስጉምቲ ኣብ ዝወስድሉ እዋን ተመጣጣኒ ምዃኑ ምርግጋፅ ምታን ክኽእሉን ጥፍኣት ሂወት ዜጋታት ምውጋድን ንደሊ ፖሊሳት ነቲ ኩነታት ምቁፅፃርን ህውከት ከይፍጠር ንምግባር ምታን ክኽእሉ ኣብዚ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ኣይቀንዓናን እዩ ግን ፅቡቅ ተመክሮ ዘለና ይመስለኒ ነዚ ተመክሮ እዚ ከነካፈለኩም ንደሊ ኢለን ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየዱ ምንቅስቃሳት ተቃውሞ ጎንፅታት ዝተፈጥሩን ህውከት ሰባት ዝጠፍአን ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ሓደጋ ዝፈጠሩ ዕጡቃት እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም ኣለው ዘይተመጣጠነ ሓይሊ ዝተጠቕሙ ሓይልታት ፀጥታ እንተሃልዮም ክፃረ እዩ ግን ተመጣጣኒ ስጉምቲ ምውሳድ ሕጋዊ መሰልና እዩ ኢሎም ኣለው
This government will do everything at its disposal to investigate any
እዚ መንግስቲ እዚ ብማሕበራት ሓይልታት ፀጥታ ዝተፈጥረ ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ሓይሊ ናይ ምጥቃም ኩነታት ነይሩ እንተኮይኑ ንምፅራይ ብዝከኣሎ ክፅዕር እዩ። እንተኾነ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ሕጋዊ መሰል ከም ዘለና ኣብ ግምት ክተእትዎ ኣለኩም። ተዓጢቖም ዝመፁ ብዕጡቕ ሓይሊ እዮም ክምለሱ ዘለዎም። ተዓጢቖም ዝመፁ ብጥራይ እድና ክንምልሶም ኣይንኽእልን። ኣብ ከምዚ ዝበለ መስርሕ ከዓ ጉድኣት ይህሉ እዩ። ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝኣወጅና ነዚኦም ጉድለታት ንምውጋድ እዩ። ናብ ንቡር ንምምላስን ነዚ ሃገር ዴሞክራስያዊት ናይ ምግባር ከይዲ ብዝተኻእለ ቅልጣፈ ንምክያድን እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ዘለዓለዎ ካልእ ጉዳይ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታትን ድምፅታትን ኣብ ፓርላማ ብዛዕባ ዝውከለሉ ኩነታት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መንግስቶም ነዚ ንምግባር ብዘኽእል ምምሕያሽ ሕጊ ንምዝርራብ ተዳሊሎ ኢሎም። መናበር ፓርላማ ብኢህወደግ ጥራይ ዝተታሕዘ ብምክንያት እቲ ስርዓተ ምርጫ እዩ። ናይ ኣብዝሓ ድምፂ ብዝበሃል ኣሰራርሓ ኢትዮጵያ እዩ። በዚ ኣሰራርሓ እቲ ክልላዊ ምርጫ ዝውከልን ፓርላማ ዝኣቱን 50 ዝተደምሮ ሓደ ድምፂ ዝረኸበ ፓርቲ ጥራይ እዩ። እቲ 49% ዝረኸበ ፓርቲ እኳ ኣብ ፓርላማ ኣይውከልን እዩ። ስለዚ ነዚ ኣሰራርሓ እዚ ክንቅይር ንደሊ ኢና ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊፆም ኣለዉ።
እቶም ዘይተወከሉ ሰባት እውን ድምፆም ኣብ ፓርላማ መታንኪ ስምማዕ ንስርዓተ ምርጫ ክነመሓይሾ ንደሊ ኣለና። እዚ እውን እኹል ኣይኮነን። ምስ ህዝብና እውን ቀጥተኛ ምይይጥ ክንገብር ኣለና።
ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል እውን ብወገንን ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ዝስምዑሉ ሃገር ንምግባር ክትሰርሕ ኣለዋ ኢለን ኣብ መሓውራት ዜና ሓዊሱ ኩሉ ዝሓቆፈ ምይይጥን ምልዋጥ ሓሳብን የድሊ። ግቡእ መንገዲ ንክህሉ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ንክስምዑን ትኽክለኛ ዝርርብ እውን ንክህሉን ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትሰርሕ ኣለዋ። ኣብዚ ንሰማማዕ ኢና። ሕጊ ምርጫ ንምምሕያሽ ስጉምትታት እንተተወሲዶም ፓርላማ ዝሕሸ ውክልና ከም ዝህልዎ ምርኣይ ይከኣል። ውልቃዊ መረረታትን ባህግታትን ብዝሐሸ ክንፀባረቕ ምርኣይን ናይ ሓያለ ብሄር ብሄረሰባት ሃገር ይኹም። ስለዚ ኣብ ዝተሓተ ብርኪ ምምሕዳር ሓዊሱ ብዙሕነት ዝረኣየኩም ይኹም። ምይጥን ክትዓትን ሓያላት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ካብ ተሞክሮይ ክዛረብ ይኽእል እየ። ኣብ ፓርላማና ዘሎ ክትዕ እውን ኣዝዩ ሓያል እዩ። ግን ጎንፅታትን ህይወት ሰባት ብዝቐዝፍን ፅልኢ ብዘጋድድ ህውከትን ንምፍታሕ ካብ ምፍታን ይሓይሽ ኢለን ኣለዋ። ጀርመን ኣብ መዳይ ምትሕባር ኢኮኖሚ እውን ንምድጋፍ ከም እትሰርሕ ቻንስለር መርከል ገሊፀና ኣለዋ። ብፍላይ ናይ ውልቂ ወፍሪ ሃብቲ ንክመፅእ ምስራሕ። ኣብ ዝመፅእ ፕረዚደንቱ ጉባኤ ጉጅለ 20 ሃገራት ኮይነ ናብ ዝሰርሓሉ እዋን ቀዳምነት ከም ዝህባሉ እውን ገሊፀና ኣለዋ። ነዚ ንማሊ፣ ኒጀርን ኢትዮጵያን ዝሓቆፈ ናይ ኣፍሪቃ ዑደተን ዝፈፀማ ቻንስለር ኣንግላ መርከል ሎሚ ናብ ሃገረን ከም ዝተመልሳ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ እውን ካብዚ ርእስቲ ኣይንወፅን። መራሒ ጀርመን ቻንስለር ኣንጌላ መርከል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ፈጺመን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂበን ኣለዋ። ንምዃኑ ርክብ ክልጤን ሃገራት መዓስን ብኸመይን ጀሚሩ? ዲፕሎማስያዊ፣ ቴክኒካዊ፣ ንግዳውን ካልኦት ፅፍሕታትን ርክብ ጀርመንን ኢትዮጵያን እንታይ ይመስል? ኣብ ጀርመን ምርምራዊ ስራሓት ዝፈጸመ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኬንታኪ ኣብ ምምርማርን ምስትምሃርን ዝርከብ ኣቶ ኣኽሊሉ ሃብቱ ጋሻና ኮይኑ ኣሎ በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎ።
ርክብ ጀርመንን ኢትዮጵያን ከመይ ክትገልጾ ትኽእል ኣቶ ኣክሊሉ?
ርክብ ጀርመንን ኢትዮጵያን ነዋሕ ዝበለ ዕድመ ዘቁፀረ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዘመናዊ ናይ ዲፕሎማሲ ርክባት ካብ ዝመስረተቶም ሓደ ካብቶም እዚ ነዊሕ ዝበለ ግዜ ዝወሰዱ ይበሃል። ፎርማሊ ብ1905 ቁጥጥረ ፍረንጂ ከም ዝተጀመረ ይእመን። ናይ ታሪክ መዛግብቲ ግን ምናልባት ፎርማል ዘይኮነ መንገዲ ኣቐዲመን ኢትዮጵያን ጀርመንን ርክብ ከም ዝነበረን በተለይ ሃይማኖታዊ ርክባት ብዝመልከት ናብ ኢየሩሳሌም ናይ ኢትዮጵያ ነጋድያን ክነግዱ ከለዉ ምፍላይ ጀርመን እምነት ክርስትና ተኸተልቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ዛዕባታት ዝመኻኸሩሉን ዝዘራረብሉን ጉዳይ ከም ዝነበረ ሓደ ሓደ መረዳእታት ኣለውና። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሊትማን ኤክስፐዲሽን ወይ ከዓ ናይ ሊትማን ዘመቻ ዝበሃል ዝተካየደሉ ወቅቲ እውን ነይሩ። እዚ ዘመቻ እዚ ኣብ ኣክሱም ዘለዉ ናይ ኣርኪኦሎጂካዊ ቅርስታት ናይ ጀርመን ተመራመርቲ መፅኦም ዝኩዓትሉን መጀመርያ ግዜ ኣብ ኣክሱም ዘሎ ሃፍትታት ናብ ሳይንሳዊ ምርምር ዘውፅሉ ግዜ ነ ነይሩ።
ሓቂ እዩ ከምቲ ዝተባሃለ ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብ1905 ከም ዝተጀመረ እዩ ሰነዳት ታሪክ ዝገልጽ። እንተኾነ ኣብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወሪድካ ንድሕር ክዝረብ ኮይኑ ታሪክ ጀርመንን ኢትዮጵያን 500 ዓመታት ንድሕሪት ከም ዘቁፅር ጀርመናዊ ኣቡን ጆሃንሰን ፓትኪንስ ዝተባሃለ ምስ ኢትዮጵያዊ ባህታዊ ወልደ ሳሙኤል ዝተባሃሉ ከም ዝተራኸቡ ከምኡ እውን ሂቦ ልዶርፍ ዝተባሃለ ምስ ኢትዮጵያዊ ባህታዊ ኣባ ገረጌርግስ ዝበሃሉ ተራኺቦም ናይ ማሓርኛ ዲክሽነሪ ኣብ መበል 7ይ ክፍለ ዘመን ከም ዘዳለው ሰነዳት ይሕብሩ። ይኹን እምበር እቲ ክላዓል ዝኽእል ሕቶ ጀርመንን ኢትዮጵያ ብመንፅር ዝፀንሐን ታሪካዊ ድዩ ሃይማኖታዊ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከምቲ ትፅቢት ዝተገበሮ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ግን ዘተሓትት እዩ እሞ እንታይ ክትብል ትኽእል?
እቲ ዓብዪ ጉዳይ እዚ ክላዓል ዘለዎ ንሱ እዩ። ከምቲ ዘበን ዘቁፀረ ነዊሕ መባእት ዘለዎ ርክብ ኣቐዲመን ንምስራተን ዘን ክልተ ሃገራት ኣብዚ ሕዚ ዘለዎ ብርኪ ከዓ ምንታይ ደረጃ እዩ ዘሎ ዝብል እቲ ዋና ቁም ነገር እዩ ትክላዓል ዘለዎ። ብሓፈሻዊ መልክዑ ኢትዮጵያን ጀርመንን ኣብዚ ሕዚ ምናልባት ከምቲ ትፅቢት ዝግበሮ እዩ ኣልልካ ሙሉእ ኣፍካ መሊእካ ትዛረበሉ ነገር ኣይኸውንን። ንምንታይ እዩ? ሓደ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ክትእቲ ከለካ ኢትዮጵያ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ብዝሓሸ ናይ ከምኒ ጀርመን ዝበለ ሃገራት ትኩረት ክትስሕብ ይግባአ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ከምቲ በቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ተብርኪ ዘይስሕበሉ ዘሎ ምክንያት ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ምርኻብ ሞር ኣብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝተመስረተ ጌርካ ኣብ ምኻድ ዝተሰርሐ ጫዕርታት ዝተወሰነ ምኳኑ እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖሊሲ ኣቅጣጫ ክትርኢ ከለካ ኩላይ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ኣብ ምግባር ዝብል ዘተኮረ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ወይም ናይ ኮፒ ቴክኖሎጂ ኣተሓሳስባ ካብ ጀርመን ክትወስድ ከለካ ምስኡ እቲ ናይ ኣዳፕቴሽን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክህሊ ዝኽእል ናይ ምውህሃድ ከይዲ ምስቲ ናይቲ ማሕበረሰባዊ ተነፃፃርነት ብደንብ ዝተጨናጀወ ዘይምኳኑ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ሞር ኣብ ፖለቲካዊ ነገራት ጥራሕ ተንጠልጢሉ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ።
ከምቲ ዝበሃል ግን ጀርመን ብንጹር ከምዝገለፀቶ ካብ ፅሑፋት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝተረኽበ እየ ዝጠቅስ ዘለኹ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ኣብ ቁጠባዊ ምትሕብባር ጥራሕ ዝተሓፀረ ክኸውን እዩ ድሌታ ዝብል እዩ እሞ ስለምንታይ ኣብ ቁጠባዊ ምትሕበባር ጥራሕ ተሓፂሩ ስለምንታይ ክኸውን ይኽእል? ኣቶ ኣክሊሉ፣
ዋና ምክንያት ክኸውን ዝኽእል ሓደ እቲ ናይ ባርጌይን ወይ ከዓ ናይ ምድርዳር ዓቕምካ እዩ ዝውስኖ። ንስኻ ባዕልኻ ኢኒሽቲቭ ትገብሮ ተልዕሎ ሕቶታት ወይ ከዓ እትህቦ ኣቕጣጫታት ባዕሉ ንድሕር ነቲ ርክብ መስመር ከትሕዞ ዝኽእል ኮይኑ ነብዝደለካዮም መልክዑ ፍሬም ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። እዚ ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎን ርከብ ፍሬም ዝገብራሉ መንገዲ ክንርኢ ከለና እቲ ንሳተን ካብ ኢትዮጵያ ክረኽቦኦ ዝኽእላ ጥቕሚ ወይም ኣድቫንቴጅ መሰረት ብምግባር እዮም ዝቀድዖ። ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዘሎ ሞር ንዓኣተን ኢንተረስት ክገብረን ዝኽእል ኢትዮጵያ ኸ እንታይ ክትገብር ትኽእል ካብዚ ዝብል ነገራት ኣብ ኮንቴክስት ውሽጢ ክነእትዎ ከለና ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ናይ ደገ ኢንፍሉዌንስ ተቐባሊት እምበር ንዕኡ ናይ ናብናታ ኣድቫንቴጅ ናይ ምቕያር ናይ ነጎሽሽን ፓወር ሕዚ እውን ቢዩልድ ኣይገበረትን ስለ ዝኾነት እያ።
ጀርመን ናይ ባዕላ ረብሓ ኣለዋ፣ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ። ጀርመንን ኢትዮጵያን ብፖሊሲ ወፃኢ ድዩ ብፀጥታ ድዩ ብተፈላለዩ ፅሑፍታት እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ቀንዲ ዘራኽበን እንታይ እዩ ክንብል ንኽእል?
ቀንዲ ከራኽበን ዝኽእል ነገር ሓደቱ ሕዚ ዘሎ ናይ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ወፍርታት እዩ። ልክዕ ኣብዝሓለፈ እዋናት ከም ዝረኣናዮ ጀርመን ምስ ራሽያ ኮነ ምስ ኢራን ኣብ ዘለዋ ርክብ ንኣብነት ምስ ኢነርጂ ምስ ናቹራል ጋዝ ዝተሓሓዙ ጉዳያት ዩክሬይን ራሽያን ኣብ ሪከን ከባቢ ዝተፈጠረ ቅልውላው ምስቲ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ኣውሮፓ ቀጥታ ምትእሳር ስለ ዘለዎ ኢትዮጵያ ናይ ናቹራል ጋዝ ሕዚ ረኪባ ኣላ። ካልኣይ እቲ ሪጅን ብጣዕሚ ዝሰረደሸ እዩ፣ ብጣዕሚ ኣብ ቅልውላው ኣትዩ ዘሎ እዩ። ብፍላይ ኣብ ምትሕብባር ትምህርቲ ኣብ ትምህርቲ መዳይ ኢትዮጵያ ኣክቹዋሊ ዝዓበየ ተጠቃሚት እያ ካብ ጀርመን ብናይ ኢራስመስ መንደስ ኮነ ብናይ ዲኤኣት ፕሮግራማት። ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ቅርስታት ምርምር ኣብ ምክያድ ከዓ ጀርመን بزحف نا إثيوبيا ما أخن زغور مرمر ما أخنات سلزلوة زمرمر ما أخنات نا إثيوبيا يونيفرسيتات إن ما تأسا سركا تن يونيفرسيتات إن تونا مرمرات ما أخنات فم زيتا عبيت نا إثيوبيا من ناي بحلا وحاد قطات نخش ونعون أفلت عون أخرخ يرآم مقبار أستواج وقت قبر تخيل نيرا إيا إثيوبيا إلي إزعامن من الوقت حذي مركلة إثيوبيا سلزلة أزغو دايزي تخرت بيرو إثيوبيا تزل الوزن كل التنتيتات
أنجلا مركرة أديس أبابا قدام المينستر هايلا مريم غازيت او مغلط هيبنا لو او بوليتيكاوي مسالات نخالوتون مستتاف ريتو هيبنا لو مو ات خنزار بولو زصن حنا مالتيو اب قطبان اب تكنيكا وحغزات تحصر خنتا تجرمنا باثيوبيا نا بوليتيكا سو ام مسالات ديموكراسين يصفح له دو مبالي قال
يمثلني مغرياتهم حازي خنريو خلنا اتو اب اثيوبيا زلو نبراو خنتا تبعلوون لازم انا معراباوي حاجه إثيوبيا زلنا يسبع مسألة حزانة ديمقراطية خيدي بدون حفشات رد نخجور على قدم كويني إيزو سمعني فإذا ما كانوا نزل قرزي تقرد كيها وقوز ترفع أي مسألة من أوزي نقرزي إثيوبيا ناي ديمقراطية ناي سبع مسألة تحظى أحيي لا نخد كتسل زوها ومعداتات رئيسوتات رئيسة لنا جرمان كاعة سلاي زي أم أو إثيوبيا زي مهلاون بتليوك أم أفريكا زي مهلاون كاعة بخال مدايون تتسوى سلا زرف أغلا از اروع آنات مثلاً از اروع آنات که من روز لنا نای دتنیت هات فلاس در کرنا آفریقا نه اروپا از جرمن که از آبی تجمع نفت ارسال درکه نزدیت هات از لوا خامنچو کنترل اونم کوچک پارلمان که کال از ایتیپی از حاشیه نای محور اقتصادی و نای دموکراسی وی هوا هو مسلم نشرت گیراک سرحلو از قبع مخانو جرمن که تردد ترس ای مثلاً کم هاجر
رایم بار جرمن زی قوامی اول بیت مغرقی تا تاجا اب حبرت اروپا ون سالویت تبهل اول حبرت اروپا یا انتخاب لیتمان اکسپدیشن زبال تقریبا نانیار کامو مهرات جرمن لیکاونت جرمن ایتالیا زلوم تصادف زریمو احترام بیل کا نزنت و زین گلاد آنامو
این دلیل آنان اگر از آن اربعه ولیمات almost نی اکسوم نی آرکیولوژیکالی استو بحث شركة تجارة نزلوا أربعة عبيت بلكي مقارنة بوليماتية. كسر خذ بجربنا إن تتحمل نزلوا أنا على وانق أكثر حزيت ترجمة. لما ترجمة لون عريض عرضة لا تجارة أني شو يجن كسر حزيت تجارة نجار يلا. زي ما على تمام تيتر إتي تفلت أتن هافتن أو كنت أصر ناي إتي بأويانا ناي أفريقيانا كي كونس أو ناي جرمن حاليت تنسيت خويني نان رخوة زلنا جرمن أو جرمن يا خن بده زي خل خويني سو نافذ في التفزي أكثر شيء من معلتي. لذي أزي من الوقت من جست إتي تأخذ كدف أول زي جب على جرزام أربعة فوليمات. تتوقيم تفلت تملي سنا عدنا إتي بيا دو على لخنا تاس نخست أرك جبر كان زلنا وتمر عمر إتي بياون نزل جرزي أزي بسيط كجورنا خمس جب عيو إذا متحفت جاتن إذا مساكلة بدات جاتن كترجمة أن حاجور تملي سبب اللخنا تاس من متشاو تعرف جبر اللو بذل يخص خلال غير عنده.
رايم باراتو أكليلو كبرت يهبلي.
فلی مدام که سمت آنی هم که به دمت آمریکا هجودمان هب ریتوت هات کم.
Assalamualaikum. Salam. Aku orang Etiopia sejuru kami jenno. Nekawam. Kalau betul, kami hanya orang Asia atau kami belah halah menjadi lawo. Eti berhenti terkali. Harga ribas terakhir ni mukadu. Ia asal dahulu. Mestam awal asal itu kau ini. Asyik jatuh. Jangan cakap tentang semurat kerimu jadi lawo haji. Entah mana jenis ia. Macam mana? Hai, akhirat. Assalam. Kedudukanlah. Haji kawam ayat lelaki itu. Beri naya utan itu. Jadi apa? እዚህ ቆዋም ነው ሲሞት ካልሽ ከተረፈና ከብል ተሰማው ስለዚህ ዘይኑ ቆዋም ተተከብል ተቀጥል ሀድሽ ከፈጥር ይከልፊ በመሰረት አይና ሀጂ ተከትሉ ይፈይ ምንህላው ታወደ ነቶም ኢንተርቪው ተቀድሞ ላይናን ግስቲ ወገና ከተሐፈ ምን ከተወጥረም ፈርጂ አይሰማ አቁሃንም እንደባ ይቀርበልካ ወይታም ካል ኖርዌይ
በችግር እዚህ ኤርትራ ካቆን አክሳ ዝጣን ሰበይቲ ሻር አብደይተ አሮክተ ትደብል ዘለው ምክንያት وتحدر أقول جسرائيل من نايم من بار مثل سلسلة خلقة لزبير ترى ጥርጠራ ኣብ ትሕቲ ጉድጋድ ስለዝተሰበረ ስለዝተሳቀየ ንክበልዕ ንክሰርዕ ስለዝተኸልከለ ካብ ስቅያትን ፀገምን ካብ ጭቆና ርሒቑ ዝሃድም ዘሎ እዚ ከዓ ተሓቀኛ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም እምበር ስደተ ኩሉ እዩ ዘሎ እንታይ ዶሞ ይደገለልካ ቃሊልካ ክተፈቲምካ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ብቶርቸር ብምቕታል ብምስዋር ዝተኸሰሰ ኣብ መዝገብ ናይ ዓለም ተመዝጊቡ እዩ ብሓንቲ ናይ ፍርቂ ሰዓት ናይ ትግርኛ ቪኤ ዝስረዝ ገበን ይኹነን ናይ መንግስቲ
ቪኦኤ ከየመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደለኒ ብጣዕሚ ኣድማዕ ዝኾነ ርኢቶውን ስለዝወሃብ ከምኡ ውን እትትቦ ትሕዝቶኹም ከዓ እዝዩ መራኺ ስለዝኾነ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ምስ ጀርናኩም ግን ስና እምበር ስለዝሃብኩምና ከየመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደለኒ ተከታታሊኹም ዋሽንግተን ዲሲ ምዳኒ ተወለየ ቴንክዩ
ሄሎ ሄልዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ንክልተ ኤርትራውያን ኣጋይሽ መንእሰያት ኣዲንኩም ዘዘራረብኩሞም ክልቲኡ ክፋላት ተኸታቲልናዮ ገብሪ የሱስ ፅቡቅ ይዛረብ ነይሩ እንተቲ ዳንኤል ኣብርሃ ግን ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲን ኣብ ዓዲ ራህዋን ኣብ ዓዲ ፍትሕን ኣብ ዓዲ ስራሕን ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሕገ የድልን ክብለና ከሎ ግን ምሕረት የውርደልና ድራር ብርሃነአ ካብ ደንባ
ሰላም ኣዳለውቲ ዝመደብ ሞት ዕጫ ናይ ኩሉ ፍጡር ዘይተርፍ ዕዳ እዩ ግን ከም ጅግና ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ድሕሪ መስዋዕቶም ንዘለኣለም ዝነብር ስራሕ ንህዝቡን ሃገሩን ገዲፉ ስለ ዝሓለፈ ክንሕበንን ክንኮርዕ እንዳ እምበር ክንሓዝን ኣይኮናን ፅንዓት ንቤተሰብን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ጅግና ኣይንብርን እዩ ታሪኩ ግን ንዘለኣለም ነባር እዩ የቀኒላይ ኣብሃምያሱ
ሃሎ ረዲ ኣሜሪካ ከመይ ትውዕሉ ብዛዕባ እዚ ኣንበሳ ወዲ ሃገር ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ሓቦኛ ወዲ ሃገር ብሰዓት እዚ ክሓልፍ ግን ቁሩብ ትለይ ሕማቅ ይስምዓና ዝጀመሮ ኣብ መዓሉ ፅሒዎ እዩ እንትኾነ ግን ተፈፀመ ዝብል ከይረኣዮን ከፊሉ ከይሰሓቀሉን ምኻዱ ግን ሕማቅ ይስምዓኒ እሞ ፅንዓት ይሃብ ንምላእ ህዝቢ ኤርትራ ንበዓልቲ ቤቱ ንኩሉ ስድርኡ ረመዲን ተኽለ
ኣብ ጉዳይ ኣምባሳደር ግርማ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ዝሓለፈ ሰንበት በዓልቲ ቤቱ ቤተሰቡ ብዙሕ ህዝቢ ሰበ ስልጣንን ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሰኛታትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኤርትራ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ተፈፂሙሎ ካብዚ ክንብሎ ንኽእል ብዛዕባ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ንሕና እውን ክንዛረብ ስለ ዝግባአና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣምባሳደር ግርማ ንዓና እውን መቸም ሕጂ ዶ ክንብረኩም ኮይንና መሓዛና እዩ መሓዛ ሚድያ ኣብ ዝኾነ እዋን ወላ እውን ኣብ ፅዑቕ ስራሕ ከሎ ሓደ ግዜስ ወላ እውን ሰብ ማዕፆ ሒዙ ኣብ ኣፍ ደገ እናተፀበየ ከሎ ዝዛረበና በዓል ስልጣን እዩ ነይሩ ግርማ ኣስመሮም ስለምንታይ ኢኻ ንሚድያ ምቕሉል ኢልና ክንሓቶ ከለና ኣነ እውን ከማኹም ጋዜጠኛ ስለ ዝነበርኩ ስራሕኩም ስለ ዝፈልጦ ይብለና ነይሩ ናይ ባሓቂ ስራሕካ ዝፈልጠልካ ክትረክብ ክንደይ ሓላል እዩ ክቡራት ሰማዕት እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ብመንፅር ቪኦኤ ክንዛረብቶ ኮይና ምስ ዕላማ ሚዛናውነት ስራሕና ብዝሳነ ንዝምልከቶ ዝምልከት ርእቶ ኣብ ንደልየሉ እዋን ዓብዪ ሃጓፍ ገዲፉልና ዝኸደ ኮይኑ ዝስምዓና ተስፋ ንገብር ንዕኡ ዝትክኡ ክሰምዑና ሰላም ዕረፍቲ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ፅንዓት ይሃብኩም ኣቐዲምኩም ርእቶ ዝሃብኩምና ሰማዕቲ ነመስግን ካልኦት እውን ከምኡ ርእቶ ገዲፍኩምና ዘይተመሓላለፈ ንኩልኹም ነመስግን ንሰማዕትና ንኩልኹም ነመስግን ሰማዕኹምና ርእቶ እውን ዘይገደፍኩም ማለት እየ እምበር ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.